Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 17. poglavje. Uporaba zdravil. Bolezen nikoli ne nastane brez vzroka. Povzroča in prikličejo neupoštevanje zakonov zdravja. Mnogi trpijo zaradi predsodkov svojih staršev. Sami sicer niso odgovorni za to, kar so storili njihovi starši, vendar so dolžni spoznati, kaj je in kaj ni kršitev zakonov zdravja. Izogniti bi se morali napačnih navad svojih staršev in si s pravilnim življenjem zagotoviti boljše možnosti. Veliko ljudi vendarle trpi zaradi svojih napak. S svojimi navadami pri jedi, pijači, oblačenju in delu zaničujejo zdravstvena načela. Njihovo teptanje naravnih zakonov zanesljivo povzroča posledice. Ko pa zbolijo, svojega trpljenja mnogi ne pripisujejo pravemu vzroku, temveč zaradi svojih muk godrnjajo zoper Boga. Vendar on ni odgovoren za trpljenje, ki nastane zaradi zaničevanja naravnih zakonov. Bog nas je obdaril z določeno količino življenjske sile. Oblikoval nam je organe, ki so namenjeni za vzdrževanje različnih življenjskih opravil in načrtoval, da bodo delovali usklajeno drug z drugim. Če skrbno ohranjamo življenjsko silo in vzdržujemo občutljivi telesni organizem v redu, smo zdravi, če pa življenjsko silo prehitro porabimo, si živčevje izposoja moč za tekoče delovanje iz telesnih zalog moči, ko pa je poškodovan en organ, so prizadeti vsi. Narava zdrži znatne zlorabe brez vidnega odpora. Potem pa se upre in si odločno prizadeva odstraniti posledice, ki jih je utrpela zaradi slabega ravnanja. Njen napor za popravljanje tega stanja se pogosto izraža z vročico ali drugačnimi oblikami slabosti. Ko zdravje zlorabljamo tako dolgo, da nastopi bolezen, lahko trpin pogosto naredi zase to, česar nihče drug ne more narediti zanj. Najprej je treba ugotoviti pravo naravo bolezni in nato premišljeno odstraniti njen vzrok. Če je skladno delovanje organizma ovirano zaradi preobremenjenosti z delom, požrešnosti ali drugih nepravilnosti, si nikar ne prizadevajte rešiti težave tako, da se še dodatno obremenjujete s škodljivimi zdravili. Nezmernost v prehrani je pogosto vzrok bolezni in narava najbolj potrebuje olajšanje neprimernega bremena, ki ji je naloženo. V mnogih primerih bolezni je najboljše zdravilo za bolnika izpustiti en ali dva obroka, da preobremenjena prebavila dobijo priložnost za počitek. Nekajdnevna sadna prehrana je umskim delavcem pogosto prinesla veliko olajšanje. Kratkotrajna popolna vzdržnost od hrane, po kateri nadaljujemo s preprosto in zmirno prehrano, pogosto pripelje do okrevanja z obnovitvenimi napori same narave. Eno do dvomesečna skromnejša prehrana bi prepričala mnoge trpine, da je pot samo odpovedi pot k zdravju. Nekateri zbolijo zaradi pretiranega dela. Za te so počitek, osvoboditev od skrbi in skromna prehrana bistveni za obnovo zdravja. Za nje, ki so utrujenega uma in razdražljivi zaradi neprestanega dela v zaprtih prostorih, bo najkoristnejši obisk podeželja. Tam bodo lahko preživeli preproste in brezskrbne trenutke ter prišli v stik z naravo. Sprehajanje po poljih in gozdovih, nabiranje cvetic in poslušanje ptičjega petja bo za njihovo okrevanje naredilo mnogo več, kakor katerokoli drugo sredstvo. O zdravju in bolezni je čista voda eno najodličnejših nebeških blagoslovov. Pravilna uporaba vode pospešuje zdravje. Voda je napitek, ki ga je Bog pripravil živalim in človeku za gašenje žeje. Pijte jo brez skrbi, saj zadovoljuje potrebe organizma in pomaga naravi pri obrambi pred boleznijo. Zunanja uporaba vode je eno najpreprostejših in najkoristnejših načinov za uravnavanje krvnega obtoka. Hladna in osvežilna kopel je odlično krepčilo. Tople kopeli odpirajo pore in pripomorejo k odstranjanju nečistoč. Obe kopeli, topla in mlačna, pomirjata živce in uravnavata prekrvljenost. Mnogi niso preizkusili blagodejnih učinkov pravilne uporabe vode in se je bojijo. Zdravljenja z vodo ne cenimo, kakor bi ga morali. Le redna uporaba bo uspešna, ta pa zahteva napor, ki ga mnogi niso pripravljeni vložiti. Vendar se nihče ne sme upravičevati z neznanjem ali ravnodušnostjo na tem področju. Mnogo načinov je, da lahko uporabimo vodo za zmanjšanje bolečine in obvladovanje bolezni. Vsi se moramo naučiti uporabljati vodo za preprosto domače zdravljenje. Še posebej matere bi morale vedeti, kako ne skrbijo za svojo družino tako v zdravju, kakor v bolezni. Dejavnost je zakon našega obstoja. Vsak organ v telesu ima določeno nalogo in od vsakega sta odvisna telesni razvoj in moč. Pravilno delovanje vseh organov nam zagotavlja moč in čilost, medtem ko njihova neuporaba povzroča propad in smrt. Povežite si roko samo za nekaj tednov, nato pa jo odvijte in videli boste, da je slabotnejša od druge, ki ste jo v tem času zmerno uporabljali. Enako učinkuje nedejavnost na celotni mišični ustroj. Nedejavnost je eden od poglavitnih vzrokov bolezni. Telesna dejavnost pospešuje in uravnava krvni obtok, zaradi lenobe pa kri slabo kroži in se v njej ne dogajajo spremembe, ki so tako potrebne za življenje in zdravje. Zaradi tega postane tudi koža manj dejavna. Odpadne snovi se ne izločajo, kakor bi se sicer, če bi bil obtok pospešen z živahno dejavnostjo, pri kateri se koža ohranja zdrava, pljuča pa se polnijo z obilico čistega in svežega zraka. To stanje organizma nalaga izločalom dvojno breme in povzroča bolezen. Bolnih ne smemo spodbujati k nedejavnosti. Kadar gre za resne preobremenitve na določenem področju, bo popoln počitek za določen čas preprečil resno obolenje. Pri trajno prizadetih pa je le redko treba opustiti vse telesne dejavnosti. Tisti, ki jih je izželo umsko delo, se morajo odpočiti od utrujajočih misli, vendar ne smemo spodbujati prepričanja, da je nevarno uporabljati umske sposobnosti. Mnogi radi mislijo, da je njihovo stanje hujše, kakor je v resnici. Takšno stanje duha zavira okrevanje in ga ne smemo spodbujati. Duhovniki, učitelji, učenci in drugi umski delavci pogosto obolevajo zaradi velike umske preobremenitve, po kateri se ne sprostijo s telesno dejavnostjo. Ti potrebujejo dejavnejše življenje. Stroge, zmirne navade, ki jih združimo s primerno telesno dejavnostjo, bi vsem umskim delavcem zagotovile duševno in telesno živahnost in zdržljivost. Tistih, ki so preobremenili svoje telesne moči, ne smemo spodbujati, da popolnoma opustijo telesno delo. Da pa bo delo čim bolj koristno, mora biti načrtno in prijetno. Najboljše je delo na prostem. Načrtovati bi ga morali tako, da krepi organe, ki so bili oslabljeni. Treba ga je opravljati z vsem srcem. Telesnega dela nikoli ne bi smeli razvrednotiti na raven garanja. Ko invalidi nimajo ničesar, kar bi zapolnilo njihov čas, in čemu bi namenili svojo pozornost, razmišljajo o sebi in postajajo vse bolj bolni in razdražljivi. Mnogokrat se predajajo svojim slabim slutnjam, dokler se ne počutijo mnogo slabše, kakor so v resnici, in popolnoma nesposobne za kakršnokoli delo. V vseh teh primerih bi se dobro usmerjena telesna dejavnost izkazala za zelo uspešno zdravilo. V nekaterih primerih pa je to celo nujno za okrevanje. Volja se krepi s telesno dejavnostjo in vse, kar morajo ti bolniki narediti, je spodbuditi svojo voljo. Kadar je namreč volja uspavana, domišljija postaja popačena in tedaj se ni mogoče upreti bolezni. Nedejavnost je največje prekletstvo, ki lahko doleti večino bolnikov. Zaposlitev z lahkim koristnim delom, ki ne obremenjuje misli ali telesa, blagodejno vpliva na oboje. Krepi mišice, izboljšuje prekrvljenost, bolniku pa daje občutek, da v prezaposlenem svetu ni popolnoma nekoristen. Na začetku bo morda zmogel narediti bolj malo, toda kmalu bo ugotovil, da se njegova moč krepi in primerno temu se lahko povečuje tudi njegova učinkovitost opravljenega dela. Telesne dejavnosti pomagajo ljudem s prebavnimi motnjami do zdrave napetosti mišičnega tkiva prebavil. Če se takoj po jedi lotimo resne umske ali močnejše telesne obremenitve, to ovira prebavo. Kratek sprehod po jedi z dvignjeno glavo in vzravnanim hrbtom pa je zelo koristen. O pomenu telesne dejavnosti je bilo že veliko povedano in napisano, toda mnogi jo še vedno zanemarjajo. Nekateri se zredijo zaradi preobilne hrane, ker je njihovo telo preobremenjeno z njo, drugi pa shujšajo in postanejo šibki, ker so njihove življenjske moči izčrpane. Odstranjevanje odpadnih snovi iz krvi preobremenjuje njihova jetra in zato zbolijo. Ljudje, ki so navajeni dolgo sedeti, morajo vsak dan po zimi in poleti, kadar to dovoljuje vreme, telovaditi na prostem. Hoja je boljša kakor ježa ali vožnja, ker zaposli več mišic. Pljuča so prisiljena k blagodejnemu delovanju, ker ni mogoče hitro hoditi, ne da bi se napolnila. Takšne telesne dejavnosti so za zdravje v mnogih primerih boljše kakor zdravila. Zdravniki pogosto svetujejo svojim pacijentom, naj se odpravijo na morje, k izviru mineralne vode ali vsaj obiščejo druge kraje, da spremenijo podnebje. Če pa bi jedli zmerno in se z veseljem ukvarjali s telesnimi dejavnostmi, bi v večini primerov obnovili svoje zdravje ter obenem prihranili čas in denar.